Jätkät, mun on pakko myöntää. Mulla ei ole tällä kerralla minkäänlaista sisäänheittoa. Tällä kertaa tosiaan käsitellään tällaista yhdysvaltalaista toiminta- ja science fiction-elokuvaa kuin Pacific Rim vuodelta 2013. Ja tämän leffanhan on ohjannut Guillermo del Toro, joka on tehnyt myös paljon muita hyviä leffoja. Hän on muun muassa ohjannut Pan's Labyrinthin, molemmat Hellboy-leffat, siitä yhdestä uudemmasta Hellboy-leffasta ei puhuta. Hän oli mukana Silent Hills-projektissa ennen kuin Konami sen keskeytti. Ja hän on ollut myös Hideo Kojiman kanssa Death Strandingia tekemässä. Pääosissa tässä leffassa nähdään Charlie Hunnam. Hänet nähdään Raleigh Beckettin roolissa. Ja tämä näyttelijä Charlie Hunnam on varmaan parhaiten tuttu todennäköisesti Sons of Anarchy TV-sarjasta. Rinko Kikuchi nähdään Mako Morin roolissa, ja hän on esiintynyt aikaisemmin, monissakin tuotannoissa, mutta erityisesti sieltä pomppasi silmillä ainakin toi Westworld-sarja, jota en ole katsonut koskaan, mutta olen kuullut siitä kyllä paljon kehuja. Tässä leffassa nähdään myös Idris Elba, joka näyttelee Stucker Pentecostia. Hän on esiintynyt aikaisemmin muun muassa Marvelin Thor-elokuvissa ja sitten Luther-nimisessä sarjassa etsivänä. Ja niin ikään tässä leffassa nähdään myös Ron Perlman Hannibal Chown roolissa. Hän on esiintynyt myös Sons of Anarchyssa ja sitten Hellboy-elokuvissa nimikroolissa. Musiikin tähän elokuvaan on tehnyt Ramin Djawadi, joka on tehnyt musiikit muun muassa myös semmoisiin pieniin tuotantoihin kuin Game of Thrones, Iron Man, Gears of War-pelit. Ja Summo, sä sanoit, että siellä oli joku muukin tuttu nimi tekemässä musiikkeja tähän leffaan.
Joo, siellä oli todella tuttu nimi, mikä ei todellakaan kyllä tullut ensimmäisellä kerralla kuuleviin korviin, kun tämähän oli joka kerta, kun minä näin tänne leffan. Niin Tom Morello on tehnyt kaikki kitarat siellä, niin kaikki, ketkä on pelannut GH:ta, niin pitäisi olla erittäin tuttu siitä. Niin, mutta Rage Against Machinein kitaristi, kenellä on hyvin persoonallinen tapa vielä vinguttaa sitä kitaraa, niin hän on siellä. Ja nyt kun minä sitten näin sen nimen, niin nyt sen kyllä kuulee ihan selkeästi siitä tunnarista, että hän on kyllä siellä mukana.
Joo, ja pakko kyllä sanoa, että on aivan pirun kova tunnari. Tämä löytyy kyllä multakin niin kuin Spotify-soittolistalta, ja tulee aina silloin tällöin kuunneltua, että ihan erittäin timmibiisi. Tämä leffan budjetti on ollut 190 miljoonaa dollaria, ja lippuluukuilla tämä tuotti 411 miljoonaa dollaria. Ja aika mielenkiintoista, että kaikkein vähiten tämä leffa tuotti nimenomaan Yhdysvalloissa. Et se oli vain jotain vähän reilu 100 miljoonaa. Ja sitten taas niinku se ulkomaan tuotto, niin se on ollut niinku, se kovempi osio. Varsinkin Kiinassa tämä oli ilmeisesti hyvinkin suosittu elokuva, jos olen ymmärtänyt oikein. En tiedä, liittyykö sitten siihen, kun tässä on jonkin verran, tässä hän on niin kuin osa tapahtumista sijoittuu Hongkongiin, ja sitten tämä yksi näistä Jaeger-roboteista oli Kiinassa valmistettu, ja en tiedä, onko sillä sitten jotain tekemistä sen kanssa, mutta se, mikä on ihan selvää, että tämä leffa on ottanut todella paljon vaikutteita erilaisista popkulttuurituotteista, ja päällimmäisenä nyt tietenkin tulee mieleen kaikki mekha-animet, siis aivan kaikki. Mutta niistä ehkä eniten Neon Genesis Evangelion. Mä siinä, kun katseltiin leffaa, pistinkin vähän tuonne meidän WhatsApp-ryhmään kuvia Neon Genesis Evangelionista ja sanoin, että katsokaapas jätkät tosta, että muistuttaako yhtään, näyttääkö tutulta?
Oh. Ja se leffa niin kun huokuu tosi paljon justiin Neon Genesis Evangelion viboja. Mä sanoin, että en mä sano sitä teille sinne leffan aikana, mutta mä olin sieltä, että tämä kohtaus muistuttaa sitä, tämä kohtaus muistuttaa tätä. Ihan selvä, ne on Genesis Evangelion vibat ja varmasti saanut niin kuin paljon inspiraatiota siitä ja on pirun hyvä anime, tykkään siitä. Yleisesti mä en ole kattellut mitään tämmöisiä mekha-animeja tai mitään tämmöistä näitä mekha leffoja, mutta Neon Genesis Evangelion on jotenkin semmoinen, joka iski suoraan syrämmeen.
No niin, sillä viisi. Ja kyllä, kun sä sanoit, että on monia yhtäläisyyksiä, niin pitää paikkansa. Esimerkiksi tämä ajatus siitä, että niin kun pilotit tavallaan synkronoituu laitteen kanssa, niin siinä Evangelionis-harjassa, kun on näitä biomekaanisia robotteja, niin siinähän on nimenomaan tämä synchronization rate, eli siis pilottien pitää olla tietyn määrän niin kuin synkronoituja niiden koneiden kanssa, ja mitä paremmin ne on synkronoitu, sitä paremmin ne pystyy niitä kontrolloimaan, ja välillä se synchronization rate saattaa niin kuin lähteä ihan lapasestakin. Mutta joo, kyllä, sieltä on otettu selvästi ihan paljon vaikutteita, ja veikkaisin, että myös muista niin kuin mekaanimeista, kuten esimerkiksi Gundamista ja Patlaborista, näitä mä en ole itse kattonut, mutta veikkaan, että sieltäkin on niin kuin ammennettu juttuja. Ja sitten tietenkin kaiju-elokuvista, eli siis Godzillat, Gamerat, Motrat, Rodanit, mitä näitä nyt on? Näitähän on niin kuin Japanissa ihan helkkaristi niin kuin leffoja erilaisista jättiläishirviöistä. Ja sieltä on varmasti otettu myös hyvin paljon aineksia tähän leffaan. Mä voisin jopa sanoa, että tämä elokuva on vähän niin kuin rakkauskirje japanilaiselle popkulttuurille. Elokuva alkaa tällaisella prologilla, jossa meille kerrotaan, että Tyynen valtameren pohjaan on avautunut tänne tämmöinen railo, ja sieltä lähetetään säännöllisesti tällaisia kaiju-olentoja, jättiläishirviöitä, jotka lähtee sitten hyökkäämään niin kuin ihmisten suuria asutuksia, valtavia kaupunkeja vastaan. Ja jos mä nyt muistan oikein, niin se ensimmäinen kaiju lähetettiin San Franciscoon, ja ihmisiltä kesti 5 vuorokautta ennen kuin pystyvät voittamaan sen sitten erilaisilla metodeilla. Siitä käytettiin taistelussa hävittäjiä, panssarivaunuja, ties mitä. Mutta tämä kaiju tuhosi 3 kaupunkia siinä sen matkan aikana. Ja sieltä lähetettiin aika pian sitten, oliko se joku 24 viikkoa, niin tältä railosta tuli ulos seuraava tämmöinen jättiläishirviö, joka myös onnistuttiin pysäyttämään. Sitten tuli 3. Ja sitten meille kerrotaan, että oli selvää, että tämä ei tulisi missään vaiheessa loppumaan. Joten ihmiskunnan oli luotava uusi ase näitä kaijuja vastaan. Ja näin aloitettiin sitten tämmöinen Jaeger-projekti. Ja Jaeger, sehän on saksaa ja tarkoittaa metsästäjää. Ja nämä Jaegerit on tämmöisiä jättiläisrobotteja, joita ihmiset kontrolloi. Mutta siinä kun näitä robotteja kehitettiin, kävi hyvin nopeasti selväksi, että se kuormitus, joka tämmöisen robotin hallitsemisesta tulee niin kuin ihmisen aivoille, on aivan liikaa yhden ihmisen kannettavaksi. Joten siihen kehitettiin näihin robotteihin tämmöinen 2 pilotin järjestelmä, jossa 2 pilottia sulautuu toisiinsa muistojen kautta ja toinen näistä piloteista hallitsee tämmöisen Jaegerin vasenta puoliskoa, ja toinen hallitsee sitten oikeata puoliskoa.
Pakko sanoa tuosta niin kuin mielten sulautumisesta noin sillä, että what the hell, en kyllä ainakaan itse haluaisi tuommoiseen systeemiin mennä, että mä näen niin kuin toisen niin kuin muistot tai mitään sellaista, niin kuin, kun mennään leffassa eteenpäin, niin oliko se keskikohtaista eteenpäin, tai ennen kuin meininki alkaa mennä kunnolla eteenpäin, niin siinä näytetään toisten muistot. Mä olen silleen, että aika niinku paha, niinku jotenkin jännä, että niinku, jos siinä muistossa sattuisi olemaan jotain hyvin, niinku, hyvin romanttisia meininkiä, niin mä olen silleen, että niin, mitä näihin sitten vastaisi ajatteli sitten, että niinku hupsista sentään mä näin toisen rakkauselämän ja näin.
Juu, ei kyllä ihan mielellä.
Niin, me ajattelin just sitä, että sieltä tulee jotain, että jos me näkisi jotain tosi traumaattista, niin kyllä, vähän sokeraisi. Tulisi semmoinen tilanne, mutta niin joo, tissit vaan mielessä. No joo.
No, aina, hyvin sanottu. Mä en sanonut sitä, mutta sä sanoit sen. Ei se väliä. Mutta siis sekin myös, että kun näkee toisten kipeimmät asiat, niin sekin sitten on vähän tätä autsista. Muuten hieno idea kyllä yleisesti, mutta niinku sitten se, että ei ainakaan, en mä itse ainakaan lähtisi tollaiseen. Mutta siis niinku se, että niin kuin mä sanoin muutaman kerran teille siinä niinku leffaa katsoessa, että Tämä on vähän ihan kuin niinku VR-pelaamisen tulevaisuus, että niinku, kun nytkinhän on olemassa semmoiset juoksumatot, mitkä niinku laitetaan itsensä kiinni, sit juostaan samalla ja sitten, tai sitten, ja sitten sellaiset liivit, että jos sua ammutaan niinku pelissä, niin se niinku liivessä tuntuu sitten se niinku kipu tuntuu sitten siinä niinku liivessä. Niinku, tämä on ehkä semmoinen, tällä hetkellä nämä nykyiset laitteet vähän semmoisia ehkä esiasteita siihen jotenkin, että niinku, jos niinku tulevaisuudessa päästään niinku tommoseen meininkiin niinku pelien kautta, niin ja se itse niinku liikut sillä tyylillä, mitä siinä niinku liikuttiin ja sitten niinku lyötiin ja tällä, niin wow.
Kyllä, ja näiden jäikerobottien avulla sitten ihmiskunta alkaa voittamaan systemaattisesti taisteluja näitä kaijuja vastaan, ja niin kuin tässä prologissa kerrotaankin, niin näistä Jaeger-piloteista tulee sitten vähän tämmöisiä niin kuin rockistaroja, että et niistä tulee tämmöisiä niin kuin, no, kansan suosikkeja, ja kaijuista tulee pikemminkin semmoista vaan niin kuin viihdettä, että et hei jes, nyt taas se ja se Jaeger kohtaa taistelussa sen ja sen kaijun, ja et sellaista niin kuin megaluokan spektaakkelia. Mutta tämä kaikki muuttuu. Tämä kaikki muuttuu, koska tuossa elokuvan ihan siinä alkuvaiheessa meille esitellään tämä päähenkilö, eli siis tämä Raleigh ja hänen vanhempi veljensä, jotka on siis kumpikin näitä juurikin Jaeger-pilotteja. Ja he lähtee kohtaamaan sitten tämmöisellä Gypsy Danger-nimisellä Jaegerillä sellaista Knifehead-luokan, oliko se Knifehead-nimistä, Jaegeria, joka on, anteeksi, kun siis kaijua, joka on siis kolmostason kaiju. Nämä on siis jaettu eri luokkiin, eli sitä, niin kuin, sitä korkeampi taso, mitä voimakkaampi kaiju. Ja tässä leffassa nähdään periaatteessa niin kuin kolmos-, nelos- ja vitostason kaijuja. No joka tapauksessa he menee sitten tällä robotilla merelle ja kohtaa tämän kaijun, mutta he häviää tämän taistelun. Ja tässä taistelussa myös tämä vanhempi veli menettää henkensä. Ja Raleigh onnistuu viemään taistelu sitten päätökseen ja viemään yksin tämän Jaegerin tuhoutuneena toki rannalle. Ja, mutta se oli ensimmäinen taistelu, jonka ihmiskunta hävisi Jaegereillä kaijuja vastaan. Ja siitä sitten lähteekin niin sanotusti alamäki käyntiin, eli kaijut alkaa pikkuhiljaa kehittymään voimakkaammiksi ja ne alkaa voittamaan Jaegereita. Ja niiden valmistus ei ole ihan mitenkään hirveän halpaa, että nämä jättiläisrobotit maksaa aika paljon. Et siinä elokuvan alussa hienosti kerrottiinkin, miten ihmiskunta kun sai yhteisen vihollisen, niin kaikki, niin kun, kaikki vanhat viholliset löi tavallaan niin kun kätensä yhteen ja alkoi tekemään yhteistyötä ja resurssit niin kun kerättiin niin kuin yhteen ja ne sitten sillä niin kuin alettiin kehittää tätä Jaeger-teknologiaa. Mutta tosiaan sitten kun Jaegerit alkaa häviämään näille kaijuille, niin tämä koko Jaeger-projekti, ohjelma keskeytetään, sen rahoitus lopetetaan ja jäljellä olevat yksiköt käsketään sitten toimittamaan Hongkongin satamaan. Ihmiskunnan seuraava varasuunnitelma kaijujen torjumiseksi on tämmöinen elämänmuuri, jota aletaan rakentamaan rannikkoalueille, jonka tarkoituksena olisi pysäyttää nämä jättiläishirviöt. No, tietenkin myöhemmin selviää, että tämä ei ole mikään toimiva ratkaisu.
Tiedätkö, tästä muurista tuli mieleen heti Attack on Titan. Ehe.
Niin, totta. Joo, miksei. Kyllä. Joo, ihan voisi ajatella tollaikin, että siinä on jonkin verran yhtäläisyyttä. Ja tässä tuli niinku huvittavasti mun mielestä mieleen se oli ihan lyhyessä kohtauksessa, mutta siinä sanottiin, että nimenomaan ne, jotka oli semmoisia tärkeitä ihmisiä, vaikutusvaltaisia ihmisiä ja varakkaita, niitä siirrettiin sisämaahan. Vähän niin kuin tiedettiin jo tavallaan etukäteen, että se muuri ei tule toimimaan. Ja sitten taas sellaiset ihmiset, joilla ei oikeastaan ollut niin paljon merkitystä, niin ne jätettiin sitten sinne rannikkoalueille. Ja sitä alun taistelusta traumatisoitunut Raleigh on myös siellä elämän muurilla osallistumassa niihin rakennustöihin, kun sitten tämä Stacker Pentecost tulee noutamaan häntä sieltä ja kutsuu hänet pilotiksi ohjaamaan uudelleen kunnostettua Gypsy Dangeria. He lähtee helikopterilla ja saapuu tänne Shatterdomeen, joka toimii tällaisena jeegereiden tukikohtana. Ja siellä Raleigh tapaa 3 tärkeää henkilöä ensimmäistä kertaa, eli siis Mako Morin, biologi Newtonin ja matemaatikko Gottliebin.
Minä voisin hei tässä kohtaa vähän napata tuosta noin, että me itse kiinnitin tosi paljon huomioon tuosta, että minkä ihme takia Gypsy Danger on niinku tämän nimi, ja se kuulosti jotenkin tosi hämmentävältä, ja minulle ihan hirveästi jäänyt aikaa tämän asian googlaamiseen, mutta se löytyi tosi nopeasti kuitenkin se lähde, että mihin toi perustuu, niin toisen maailmansodan lentokonemoottoriin. Elokuvatekijä on käyttänyt De Havilland Gypsy-moottoria semmoisena inspiraation lähteenä näissä näin. Ja se on ollut toisessa maailmansodan aikana niin sellainen, että sitä ollaan käytetty lähestulkoon kaikissa kevytkoneissa tai pienkoneissa. Niin siitä on sitten tullut se inspiraation lähde tähän leffaan.
Okei, tämä oli tosi mielenkiintoinen. Meille kerrotaan, että 30 Jaegeristä on jäljellä enää 4. Kiinassa valmistettu Crimson Typhoon, venäläinen Cherno Alpha, amerikkalainen Striker Eureka, mikä on siis se kaikkein kehittynein Jaeger, ja Raleighin entinen Jaeger, Gypsy Danger. Tällä terminaalissa on tällainen sotakello, joka nollataan jokaisen voitetun taistelun jälkeen, ja niin kuin tässä jo alussa mä taisin vähän mainita, niin näitä kajuja tulee sieltä tämän railon läpi yhä nopeutuvalla vauhdilla. Et ensimmäisessä kesti 24 viikkoa ja mä en muista, se oli selvästi lyhyempi aika sitten sen jälkeen. Ja sen jälkeen se on niin kuin nopeutunut, että niitä tulee käytännössä katsoen yli 1 viikossa tai jotain tätä luokkaa. Mutta Gottlieb tosiaan kertoo tästä tilanteesta ja justiinsa tästä nopeutumisesta ja sanoo, että niin kun pitkässä juoksussa tämä tulee johtamaan sellaiseen tilanteeseen, että näitä kajuja tuleekin sieltä railon läpi 2 kappaletta tai vaikka 3 kappaletta ja sen jälkeen 4 samaan aikaan. Ja siihen Pentecost toteaa niin ja sitten me niin kun tuhoudumme. Mutta heillä on tosiaan tämmöinen suunnitelma, tämmöinen viimeinen operaatio vielä, kun on rahoitusta jäljellä, että tällä Striker Eureka Jaegerillä toimitetaan sinne railoon ydinase, ydinpommi, joka räjäytetään siellä kurkussa ja siinä on niinku tarkoituksena sulkea se portaali pysyvästi sitten. Portaali, tämä tulee myöhemmin jutuksi sitten, mutta otetaan se vasta sitten lopussa. Mutta joo. Tämä samalla asettaa semmoisen tietynlaisen aikarajan operaatiolle. Newton esittelee teoriansa. Hänellä on niinku tämmöinen ajatus, että hän haluaisi sulautua tuhoutuneiden kaijun aivojen kanssa, tai siis se on niinku pieni osa kaijun aivoista, joka täällä tukikohdassa on, mutta tämä hänen suunnitelmansa ei tässä vaiheessa saa minkäänlaista niinku kannatusta. Raleigh kamppailee Makon valitsemien pilottikandidaattien kanssa ja tässä yritetään selvittää tämmöisessä niin kuin keppitaistelussa, että heillä on niin kuin tämmöiset puukepit, jolla he miekkailee. Ja tässä
Joo, sori, mä keskitän sut nopeen, mutta se miekkailukohtaukset, kaikki tällaiset, ne oli tosi siistejä, niin kuin mä sanoinkin teille siinä leffa katsoessa, että ihan mikä tahansa leffa, missä niin kun näytetään kaikki tämmöiset taistelukohtaukset, niin kuin miekan hui, tämmöiset semmoiset, niin se, että kuinka paljon ne on harjoitellut esimerkiksi tuommoisia niin kun koreografioita, niin kun, että ne mukaan lyö toisensa siinä, niin se on jotenkin tosi upean näköistä ja tosi siistiä.
Tässä tosiaan on tarkoituksena näissä taisteluissa ei niinkään se toisen voittaminen, vaan niin kuin selvittää se, että kuka on niin kuin paras yhteensopivuudeltaan tämän sulautumisen kannalta pilottikandidaatiksi. Ja tähän päätyy sitten siihen, että oikeastaan kukaan näistä kandidaateista ei ole sopiva, vaan Mako Mori taistelee sitten tätä Raleighia vastaan ja sitten todetaan, että okei, että tässä on niin kuin yhteensopivuus kohdilla, että nyt on niin kuin synkronisaatio oikeasti aika laadukas. Mutta valitettavasti Pentecost kuitenkin sitten kieltää tätä Makoa toimimasta pilottina. Ja se on aika iso pettymys tälle Mako Morille. Tässä vaiheessa meille näytetään, että Pentekostin nenästä vuotaa verta ja hän ottaa jonkin pillerin mukana kantamastaan askista. Mutta sen enempää meille ei nyt kerrota, että mikä häntä vaivaa. Vaikka täytyy sanoa, että summa ei tarvinnut ihan hirveästi vinkkejä ennen kuin hän hoksasi niin kuin suurin piirtein välittömästi, että mikä on oman nimi. Nyt on yhdistää itsensä Kaijun aivoihin, vaikka tämä hänen suunnitelmansa ei saanutkaan kannatusta, mutta hän on niin kuin itse rakentanut tarvittavat välineet. Ja hän näkee sitten väläyksiä täältä railon toiselta puolelta. Hän näkee nämä olennot, mun ymmärtääkseni niiden nimi on niin kuin prekursorit, jotka siellä railon takana sitten valmistaa näitä kaijuja ja niin kuin ihan tällaiseen niin kuin valloituskäyttöön.
Mä muuten niin kuin mietin sitä niitä kaijuja tai niitä monstereita ylipäätään, että mikä päätavoite niillä oli, että oliko just se, että eikö selitetty vissiin niin kuin leffassakin, mutta mä mietin vaan, että ne haluaa niin kuin valloittaa maailmaa ja kaikki tällaiset, että niin kuin, ne oli vaan semmoisia ihme avaruusolijoita ja sille, että jee, me ollaan parhaita ja te olette huonoja, skibidi wayna, oli hapulla kehittu.
Justiinsa näin, eli nämä kaijut toimii tämmöisenä niin kuin valloitusjoukkona, joka niin kuin tuhoaa sen niin kuin olemassa olevan populaation, ja sitten perässä tulee justiinsa nämä prekursorit, jotka sitten asuttaa sen uuden planeetan. Ja tämä on ilmeisesti niin kuin asia, joka on saattanut tapahtua lukuisia kertoja jo aikaisemmin. Mä en muista, implikoitiinko sitä tässä leffassa, mutta joka voisi myös niin kuin tapahtua tulevaisuudessa jollain toisella planeetalla.
Mun mielestä tuossa oli tuommoinen tuplamerkitys, että kun niin kuin me tiedetään, tästä ei ole oikeasti hirveän pitkä aika, kun me katsoin tätä aikajanaa, että vissiin niin kuin 3 tai 4 kertaa meidän maailmasta on niin kuin pyyhkiytynyt olemassa oleva elämä pois kaiken puoli, ja sitten niin kuin, että on uudelleen lähtenyt taas kasvamaan, ja pikkulinnut on oikeastaan ainut niin kuin se semmoinen selvinnyt tai muisto sieltä dinosaurusten ajasta, niin periaatteessa ihan hyvin voisi olla tuommoinen, että hyö onkin oikeasti ollut se, ketkä on tehnyt sen pyyhkimisen.
Tässä kohtaa sitten Pentekost muuttaakin mielensä ja hän antaa Makolle luvan toimia tällaisen Jaegerin pilottina ja nimenomaan tämän Gypsy Dangerin pilottina. Ja tässä kun he sulautuu, no kaikki menee aluksi ihan hyvin, mutta sitten tulee tämmöinen hetkellinen häiriö, jonka aikana Mako sitten niin kuin katoaa näihin omiin muistoihinsa. Hän käy läpi tällaista niin kuin lapsuuden hyvin traumaattista hetkeä. Hän muistaa, miten hänen kotikaupunkiinsa hyökkäsi tämmöinen rapumainen kaiju ja hän pakeni pienenä tyttönä sitten henkensä edestä sitä ja täällä tuhoutuvassa kaupungissa. Ja siinä sitten kun hän tietenkin on tässä tämmöisessä niin kuin fight or flight -tilassa tavallaan, niin hän tulee samalla virittäneeksi myös vahingossa alitajuisesti tämän Gypsy Dangerin käsivarteen asennetun plasmakanuunan. Ja sehän tietenkin, jos se niin kuin laukaistaisi siellä terminaalissa, niin se hajottaisi ihan massiivista tuhoa. Saattaisi tuhota sen koko pahuksen terminaali, kun se on niin voimakas ase, tarkoitettu nimenomaan kaijujen tuhoamiseen. Ja tämä tilanne onneksi päättyy kuitenkin sillä ihan positiivisesta, että sieltä komentokeskuksesta onnistutaan kytkeen tämä Jaegerin asejärjestelmä pois päältä, eikä tule kuolonuhreja sitten sen kautta. Mutta Pentekosthan kyllä tämän tapauksen seurauksena sitten kieltää Makoa niin kuin ohjaamasta Gypsy Dangeria. Newton lähetetään etsimään tällaista mustan marketin kauppiasta nimeltä Hannibal Chow, joka tekee elantonsa ja vähän myös kultakenkiä myymällä kuolleiden kaijujen osia. Ja hän on siis tämmöinen tosiaan tyyppi, joka on ainoa maailmassa, jolta voisi niinku ajatella mahdollisesti saavansa haltuun niinku tuoreet kaijun aivot, koska heidän tarvitsisi niinku päästä sulautumaan uudestaan nähdäkseen tavallaan niinku saadakseen lisää tietoa tästä vihollisestaan.
Pakko sanoa siitä näyttelijästä, joka se on siis oikealtaan nimeltä tämä Ron Perlman, niin se näytti ihan pirun coolilta. Ja jotenkin se ei olisi ollut missään niin kuin Men in Black siinä leffassa, mutta kun mä jotenkin sekoitin sen siihen, kun on tuo... Mä en muista, mikä se osa se Men in Black -leffasta se on, kun se alkuosa oli semmoinen, missä se niinku, niinku menee ja pääsee intergalaktisesta vankilasta pakoon jollakin semmoisen ihme systeemin aluksen. Kädestä tulee joku semmoinen ihme pikkumonsterityyli. Mä en muista, mikä se osa oli, mutta mulle jotenkin tuli yhtäkkiä se mieleen. Se näytti vähän niin kuin siltä, mutta se ei ihan ollut kuitenkaan se, mutta se oli jotenkin vaan semmoinen super cool ja hienot kengät oli, jei, cool, näin.
Ja siinä leffaan aikana sanoi sitä niin, että se muistuttaa ihan pikkasen Donkey Kongin, mutta itse asiassa minä vähän otan takaisin tästä näin, koska siis Funky Kong, sillähän on aurinkolasit ja sitten vielä se, niin Jumalan kautta, jos te käytte googlaamassa, miltä Funky Kong näyttää ja laitatte rinnakkain niin kuin tämän niin kuin roolihahmon tästä leffasta, niin on kyllä nyt on samaa näköä.
Se menisi muutenkin ihan täydestä, jos siellä laittaisi vaan se huivin päähän, niin olisi kuin kaksi marjaa.
Niin menisi.
Sitten oli pirun makeet kengät ja pirun makeet lasit ja arpi.
Kyllä.
Tämä on hyvä, kun mä en tiedä oikein mitään leffaa niin kuin sillai, missä se on. But you know, se on Transformers Rise of the Beast, Optimus Primal, voice, niin kuin sen äänen.
Hänhän on muun muassa Hellboyssa. Ja
niin, hyvä, kun mä en ole nähnyt mitään Hellboyta.
Mitäs näitä muita? Onhan hänellä paljon niitä elokuvia, mutta nyt ei tietenkään tule mitään mieleen, niin, mutta Hellboy on varmaan yksi hänen tunnetuin.
Niin, mutta niin itselle mitään sellaista, mitä mä olisin nähnyt. No ehkä tuo, justiin tuo Transformers Rise of the Beast, se tuli kerran telkkarista, kun mä olin kotona Ääsiöllä. Katsottiin isän kanssa sen, mutta en tietenkään osannut yhdistää sitä ääntä siihen näyttelijään. Mutta nyt ainakin tiedän tuosta Pacific Rimistä tuon sitten, että kiinnostaisi enemmän kyllä nähdä leffoja, missä tuo äijä on. Se oli, kuten sanoin aiemmin, niin sanon uudestaan, ihan hiton cool jäbä oli.
Roleik yrittää sitten tosiaan Pentekostia puhua ympäri, vaikka hän on aika tiukasti päättänyt, että Mako ei enää niin kuin pääse ohjaamaan Gypsy Dangeria. Mutta Raleigh kertoo, mitä hän näki tämän Makon muistoissa, kun hän oli sulautunut. Ja hänhän tosiaan näki, miten tämä Pentecost on nuorempana miehenä pelastanut Makon siinä tilanteesta, jota Mako muistelikin. Että hänet on pudotettu tämmöisessä Jaegerissä sitten taistelemaan tätä rapumaista kaijua vastaan. Ja hän on sen voittanut ja sitten hän on tavallaan niin kuin adoptoinut tämän Makon omaksi tyttärekseen ja kasvattanut hänet. Ja sen takia hän niin kuin suhtautuu niin suojelevasti tähän Makoon. Siinä sitten Railosta vapautuu kaksi uutta kaijua, joita vastaan lähetetään taistelemaan kolme Jaegeriä. Kaikki paitsi tällä hetkellä niin kuin terminaalissa odottava Gypsy Danger. Ja nämä kaijut aika nopeasti itse asiassa häviää taistelun. Crimson Typhoon ja Cherno Alpha miehistöineen tuhoutuu ja jäljelle jää vaan tämä huippumoderni Striker Eureka, mutta sekin pysähtyy, kun toinen näistä kaijuista käyttää tällaista EMP-iskua, joka tuhoaa sitten niin kuin elektroniikan kokonaan tai pysäyttää elektroniikan tästä Jaegeristä. Ja sitten Gypsy Danger, joka on ainoa Jaeger, joka käyttää virtalähteenä ydinreaktoria, ainoa jäljellä oleva tällainen, niin se lähetetään sitten pelastamaan tämä tilanne. Ja Raleigh ja Mako onnistuukin sitten pelastamaan tämän Striker Eurekan, taistelee näitä kahta kaijua vastaan oikein pahuksen näyttävässä taistelussa, joka käydään siellä kaupunkialueella. Ja voi vitsi, siinä on kyllä siinä riittää toimintaa ja villiä tilanteita. Esimerkiksi yhdessä kohdassa tämä Gypsy Danger käyttää tällaista niin kuin jotain laivaa miekkana ja mäiskii sillä sitten toista näistä kaijuista.
Ja pakko sanoa sen verran, että nämä oli hyvät taistelut, hyvät fightit siinä mielessä, että ne ei ollut pitkitetty, kuten Man of Steelissä. Että niin, ne oli sopivan pitkiä, ne oli sopivan lyhyitä. Siinä oli niin kuin sopivasti kaikkia, että niin kuin ei mässäilti. Okei, sinne pienesti mässäiltiin, mutta ei liikaa. Mässäiltiin just niin kuin jäjet sulleen.
Ja ylipäätään niin tämän leffan niin kuin parhaimpia antimia on nämä taistelukohtaukset, kun ne on niin näyttäviä, että siihen kyllä huomaa, että mihin se budjetti on ihan oikeasti mennyt. Että harvoin niin kuin tämän kaltaisissa elokuvissa nämä nimenomaan taistelukohtaukset on tosi hienoja, että yleensä panostetaan siihen kaikkeen muuhun niin sanottuun turhaan, mutta Esimerkiksi siis Real Steelissäkin on semmoinen hieno robottien taistelukohtaus, niin mulla tuli se mieleen parissa kohtaa tässä. Ja etenkin ne isot iskut, kun ne lyö naamaan sitä, niitä kaijuja, niin nekin oli tehty tosi hienosti ja silleen, jopa ehkä yksityiskohtaisesti. Että se ei ollut semmoista, niinku, että läiskitään vaan menemään jollain Dragon Ball-tyylillä, vaan että se oli oikeasti semmoista niinku massiivista ja isoa. Ja kaikki niinku talojen tuhoutumiset ja tämmöiset, missä ne oli, niin nekin oli hienosti tehty. Et, ja niin kuin puhuttiinkin kesken leffan, niin että ne on niinku, näyttää vieläkin tosi hyvältä tämä elokuva. Ja ottaa huomioon, minä vuonna tämä oli tullut, 11, 12 vai 13?
13.
13, niin näyttää tosi hyvältä verrattuna vaikka moniin nykypäivän elokuviin.
Kyllä, se on yllättävää, niin kuin, että 12 vuotta vanha elokuva kuitenkin ja tota, ihan pärjää niin kuin visuaalisesti näille nykypäivän leffoille on nyt tietyissä tilanteissa jopa parempi. Toinen näistä kaijuista kokee sitten tämmöisen vähän niin kuin evoluutionsa, kasvattaa siivet ja tota, se nappaa tämän Gypsy Dangerin ja lähtee viemään sitä sitten jonnekin tuonne ilmakehään ja mihinkä se jonnekin, oliko se 12 kilometrin korkeuteen, mihin se onnistuu sen nostamaan ennen kuin tota, nämä pilotit nappaa käyttöön tämmöisen Gypsy Dangerin käsivarteen sisään rakennetun miekan, semmoisen ketjumiekan, joka toimii vähän niin kuin ruoskana, mutta sitten se myös kiinnittyy niin kuin nämä palat kohdille ja muodostaa ihan semmoisen niin kuin, no, lyömämiekan. Ja sillä he pistää sitten tota, toisen näistä kaijuista hengiltä ja tota, lähtee sitten syöksymään täydellä voimalla kohti maanpintaa. Ja he onnistuu vähän hidastaa kuitenkin sitä vauhtia sylkemällä niin kuin joku, mikä se oli, tyhjentämällä joku polttoainetankki tai jotkut siinä puolessa välissä matkaa. Mutta tota, aika kovalla rytinällä sieltä laskeudutaan sitten kuitenkin jalat edellä semmoiselle urheilustadionille. Mutta pilotit kuitenkin selviää sitten siitä taistelusta. Ja tota, tässä vaiheessa sitten Newton saa haltuunsa tuoreet aivot. Toinen näistä vastakuolleista kaijuista, sieltä syntyy itse asiassa sisältä tämmöinen poikanen, joka tota, syötyään Hannibal Chown tukehtuu omaan napanuoraansa. Ja tota, tältä poikaselta sitten saadaan nämä tuoreet aivot.
Mä pakko sanoa se, kun se tuli sieltä sen... Mä haastan se poikainen, niin mä olin silleen, että se ekana kuoli siihen kohtaan. Mä sitten ne vaan rupesi jäppäämään, ciao, se toinen, se mikä sen tiedehebon nimi oli, oli Newtonin kanssa. Mä olin silleen, että tässä varmasti tapahtuu jotain. Ei tää voi mennä niin kuin näin lupsakasti näitä jäppäilyä tässä. Sitten totta kai sit se, niin kuin, se poikainen herää yhtäkkiä vaan henkiä, no, niin kuin nappaa se siitä ciaosta ja nami. Mä sanoin, että no niin, mä arvasin tämän.
Kyllä. Tässä kohtaa meille sitten selviää, että Pentecost on itse asiassa tosi vakavasti sairastunut niiltä ajoilta, kun hän on toiminut Jaegerin pilottina ja tota, sitä tarkoitusta varten hän tota, vetelee näitä pillereitäkin säännöllisesti, että hän on saanut niin kuin liikaa säteilyä näistä ensimmäisistä Jaeger-malleista, koska ne niin kuin rakennettiin, laitettiin nopeasti kasaan ja säteilysuoja ei ollut se niin kuin ensimmäinen prioriteetti, joka pidettiin mielessä, kun niitä rakennettiin. Että se pilottien turvallisuus ei ollut se tärkein seikka, vaan se, että saadaan nopeasti tämä teknologia luotua ja saadaan valmistettua asekaijuja vastaan. Ja tota, selviää myös, että hän ei oikeastaan voisi enää koskaan toimia. Jos hän haluaa elää, niin hän ei voi toimia tällaisen Jaegerin pilottina. Hän kokee kuitenkin tehtäväkseen ottaa paikkansa sijaispilottina sitten tässä Striker Eurekassa ja hän pukeutuu vanhaan uniformuunsa ja tota, päättää osallistua tähän viimeiseen operaatioon, jossa on tarkoitus räjäyttää tämä railo kiinni sitten sillä ydinaseella. Ja tota, hän puhuu henkilöstölle, pitää tämmöisen hyvin innostavan puheen. Tässä vaiheessa Newton ja Gottlieb on niin kuin suorittamassa sulautumista näihin tuoreisiin kaijun aivoihin. Ja tota, tämä oli jotenkin hieno kohtaus, koska tota, siinähän on niin kuin ideana siinä sulautumisessa on se, että se rasitus niin kuin jaetaan tai se taakka niin kuin jaetaan kahdelle ihmiselle. Ja nämä, kun nämä oli koko ajan vähän semmoiset, niin kuin joo, ne on ystävät, mutta ne on myös tavallaan koko ajan vähän niin kuin sellaisia riitelee ja nokittelee toisiaan. Niin tota, se oli jotenkin hieno, kun tämä Gottlieb sanoi, että kuka muu voisi ottaa niin kuin tämän taakan kannettavaksi sun kanssasi. Että se hieno kohtaus, tykkäsin. Ja tota, he tosiaan sitten sulautuu näihin kaijun aivoihin ja näkee sieltä sitten vähän lisää dataa sieltä railon toiselta puolelta. Ja heille selviää, että tota, jos se operaatio toteutettaisiin siinä muodossa, kun se on tarkoitus toteuttaa, niin se epäonnistuisi automaattisesti, koska tämä railo, se aukeaa ainoastaan tunnistaessaan kaijun DNAta. Eli sieltä voidaan niin kuin tavallaan kulkea toiselta puolelta maaplaneetalle, tai sitten maaplaneetalta sinne toiselle puolelle, missä ikinä se toinen puoli onkaan, mutta ainoastaan silloin, jos siinä on mukana kaijun DNAta. Gypsy Danger ja Striker Eureka lähtee suorittamaan tätä tehtävää. Nämä robotit kävelee siellä meren pohjassa kohti tätä railoa. Ja he kohtaa taistelussa kolme kaijua. Ja tuhatakseen niistä ainakin osan Striker Eurekan pilotit, eli siis Pentekosti sitten tämä nuorempi pilotti, jonka nimeä mä en kyllä nyt muista, he päättää sitten räjäyttää tämän mukanaan kantamansa ydinaseen. Ja mä en nyt ole ihan varma, siinä taisi tuhoutua kaksi niistä kaijuista, eikö se olekin näin tässä räjähdyksessä? Että yksi jäi jäljelle. No, joka tapauksessa jotain tämän suuntaista kuitenkin. Ja taistelun tuoksinnassa pahasti vaurioitunut Gypsy Danger loikkaa pilottien ohjaamana kohti tätä railoa, ja heidän eteensä nousee täältä railosta tämmöinen viidennen tason kaiju, kaikista voimakkain kaiju, mitä tähän asti siis tämä on niinku ollut, ja he hyppää sitä päin ja iskee ensin miekan läpi siitä sen lentomatkan aikana, ja sitten Raleigh vielä tällä ydinreaktorilla, joka siinä toimii niinku varavoimana, niin tai ei varavoimana, vaan päävoimana, niin sitten vielä polttaa tämän kaijun hengiltä. Ja railo aukeaa, he pääsee putoamaan tänne railoon, ja te sanoitte, että mähän on siis pelannut lainkaan noita, mikä se oli, Crisis-pelejä, mutta sanoitte, että tässä portaalissa, tai tässä niin sanotussa kurkussa, niin siinä oli jotain yhtäläisyyksiä sitten siihen.
Niin joo, on visuaalisesti, mulla tuli heti ensimmäisenä mieleen kyllä Crysisin, tuo on ihan tosi pitkä aika, kun me oon viimeksi pelannut sen läpi, tai siis ainoastaan yhden kerran me oon pelannut sen läpi, just tämän kentän takia, se ei ole hirveän mukavimmasta päästä, mutta kun siellä ollaan uiskentelemässä muistaakseen, siis mulla on tosi hatarat muistikuvat, että ollaanko me jossain tosi isossa niin kuin avaruusaluksessa, ja se on vaan semmoinen, vai?
Kyllä, kun mä muistan tämän suht helposti, kun mä oon hiljattain pelannut sen pelin. Mä tein siitä hiljattain pelivideoita ja totean vaan, että ei enää ennen välttämättä pelaisi kakkosta ja kolmesta, jos on yhtä samantyylistä saisee, mitä tuo ykkönenkin. Koska sanotaan näin, että se kenttä oli ihan paskaa. Se oli ihan perseestä suorastaan, niin. Anteeksi kielen käyttö. Niin, siis kaikki tommoset, mikä se nyt onkaan, tyhjössä tappelemiset ja semmoset, niin herra jestas, se oli niin kuin kamalaa sitten niin kuin oikeasti ihan hirveä kenttäsuunnittelu. Ja okei, ja kun sä sanoit, mainitsit tämän kohdan, että tämä on ihan kuin Crysis, niin mä sanoin, että niin, totta, ihan kuin justiin Crysiksestä, niin kuin mä sanoin, että PTSD siitä pelistä.
Mutta joo, visuaalisesti muistuttiin ihan tosi paljon niin kuin sen paikkaa, että ei niin kuin muuta yhtälöä oikeastaan.
Kyllä, joo. Ja täältä sitten, kun he putoaa tätä kurkkua pitkin kohti tätä railon pohjaa, niin Raleigh lähettää sitten Makon tällaisella pakokapselilla pois sieltä. Ja hänen on niin kuin tarkoitus sitten, kun he pääsee tämän Gypsy Dangerin kanssa sinne railon toiselle puolelle, kytkee toi tämä ydinreaktorin sulaminen päälle. Ja siinä tulee vaan semmoinen vikatila, että hän pystyy käynnistämään sen ainoastaan manuaalisesti. Ja sen manuaalisen käynnistyksen jälkeen siinä on sitten 60 sekuntia aikaa poistua turvallisesti ennen kuin tämä Gypsy Dangerin ydinreaktori räjähtää. Ja tämä oli jotenkin niin kuin makea juttu, koska kun hän kytkee tämän manuaalisen niin kuin manuaalisesti päälle, niin siitä tosiaan lähtee sitten juoksemaan 60 sekunnin pituinen timeri, ja se on ihan niin kuin in movie time, eli siis elokuvassa kun edetään 60 sekuntia, mä kellotin tämän omalla sekuntikellollani, niin siihen hetkeen, kun tämä Gypsy Danger räjähtää siinä prekursorien edessä, Raleigh on paennut toisella pakokapselilla sinne railon toiselle puolelle, niin tasan 60 sekuntia. ihan realistista aikaa, ja sitten Gypsy Danger räjähtää tuhoten prekursorit, ja mitä kaikkea se räjähdys nyt sitten tuhoakaan siellä railon toisella puolella. Ja tietenkin tuhoten tämän railon itsensä, että se portti sulkeutuu pysyvästi. Ja nimenomaan mä sanon senkin takia, että tämä railo sulkeutuu pysyvästi, koska Pacific Rim Uprisingia ei koskaan tapahtunut. Me sovimme näin. Niin tämä elokuvasarja päättyi tähän. Ei enempää. Se oli siinä. Se päättyi siihen.
Ei jatko-osia.
Ei jatko-osia ole olemassa. En mä ainakaan kuulu edes mistään jatko-osista. Sotakello pysäytetään lopullisesti ja helikopterit lähetetään sitten hakemaan Raleigh ja Mako turvaan mereltä. Ja siinä nyt oli leffan tarina, niin mitähän mä vielä sanoisin. Tässä on pari juttua, mitkä voitaisiin käydä läpi. Ensinnäkin meidän kaikkien suosikki pelintekijä, ehkä ei kaikkien, mutta kyllä se varmaan jokaisella niin kuin siellä aika lailla niin kuin saattaa jollain tasolla, mä tiedän, että summalla ainakin jollain tasolla on niin kuin joukossa mukana. Hideo Kojima on ylistänyt tätä elokuvaa ja sanonut, että hän ei osannut kuvitella olevansa niin onnekas, että hän pääsisi näkemään elämänsä aikana tällaisen elokuvan. Hän on sanonut sen olevan äärimmäinen otaku-elokuva. No totta kai, koska siis kaiut vastaan mekat, niin tämähän on niinku varmaan hienointa, mitä Kojima on nähnyt. Ja hän on esittänyt tämmöisen kysymyksen myös, että kuka oikein olet, jos olet japanilainen, etkä katso tätä elokuvaa?
Aika kova statementti.
Aika kova statementti kyllä, mutta tämä vähän niin kuin mä viittaan tällä myös siihen, mitä mä sanoin siellä alussa, että tämä on tavallaan niin kuin tämä elokuva on rakkauskirje japanilaista popkulttuuria kohtaan. Ja tämä on jättänyt myös ihan tämmöisen niin kuin pysyvän testin elokuville. En tiedä, oletteko kuullut tämmöisestä, mutta mä olin sillä semi yllättynyt. Mä kuulin tästä nyt ensimmäistä kertaa, vaikka mä oon katsonut tämän leffan neljä tai viisi kertaa. Niin Makomori-testi. Eli siis löytyykö elokuvasta semmoinen naishahmo, jolla on ihan oma tarinankaarensa, joka ei ole varsinaisesti niin kuin tarkoitettu erityisesti niin kuin edes tukemaan päähenkilön tarinankaarta, vaan siis ihan semmoinen oma itsenäinen tarinankaari. Tästä on jäänyt ihan tämmöinen pysyvä testi. Vähän samanlainen kuin olemassa niin sanottu Bechdel-testi. En tiedä, onko tämä summalle tuttu kenties. Muille?
Ihan etäisesti. En muista kyllä tätä, niin kuin, että miten se menee.
Konsepti menee suurin piirtein, että onko elokuvassa niin kuin, kaksi naishahmoa, keskusteleeko onko näillä dialogia näillä naishahmoilla niin kuin, keskenään ja käsitteleekö se dialogi jotain muuta kuin jotain mieshahmoa. Se on niin kuin tiivistettynä Bechdel-testi. Mutta toi on vähän armollisempi. Okei, toi vähän armollisempi toi Makomori-testi, eli siinä niin kuin vaaditaan vaan se oma itsenäinen tarinankaari mun ymmärtääkseni. Mutta hei, tämmöiset ajatukset. Mitäs jätkät mietteitä, arvosanoja? Mitäs tykkäsitte?
Mulla oli eka kerta, kun näin tämän elokuvan, ja mun mielestä tämä oli tosi näyttävä, niin kuin puhuttiinkin tuossa, että tämä on aikansa pitänyt tosi hyvin. Tämä makeat musiikit, kaiken puoli, ei niinku semmoiset. Kun joskus leffoissa voi olla myös silleen, niin kuin tosi yliampuvat siinä mielessä, että ne on ihan hito ärsyttävätkin jo sitten. Koen, että tässä on semmoiset kestävät musiikit, että jos tämän leffan katsoisi toisen kerran, niin jaksaisi ihan hyvin, niin kuin, että se ei tule semmoiseksi. No niin, niistä ei tule semmoisia ärsyttäviä rallatuksia niin kuin periaatteessa niistä musiikeista. Näissä tämän kaltaisissa elokuvissa, niin en ole hirveän iso ystävä sen puoleen, vaan että kun minä koen, että tämä on niin kuin liian kevyttä kattomista, että tulee semmoinen vähän, tämä on vaan helppo katsoa, niin ihan vaan pelkästään siis sen takia minä otan ihan pikkasen pisteitä pois sieltä, niin että se on semmoinen niin kuin asteikolla 0-5, niin 3.5/5.
No joo, tämähän oli itsellenikin kanssa ensimmäinen kerta, kun mä näen tämän leffan. Ja on ollut niin kuin monenmonta tilaisuutta niin kuin nähdä tämä leffa. Tämä esimerkiksi nähnyt tämän leffan tuolla kirppareilla tyyliin blukkarilla. Mä oksanut 2 €. Mutta sitten mä oon silleen, että ei ole näyttänyt niin kauhean kiinnostavalta kansikuvaa. Ja mä oon niin kuin tosi huono tämmöisissä skifi-kategoriassa ja varsinkin kun mekha on kyse. Neon Genesis Evangelion on vähän sellainen vähän poikkeusta, koska se oli anime, se oli hyvin mielenkiintoinen. Ja sitten se, että siinä oli, käytiin psykologisesti asioita vähän pään sisällä asioita läpi niin kuin syvällisessä mielessä merkissä, niin sen takia mä kiinnostunkin sitä tosi paljon. Tämä oli tosi siistiä huomioon, että tässä oli paljon otettu siitä niin kuin inspiraatioita ja se oli cool. Ja sitten se, että miten sitä mekhaa niin kuin tyyliin rakennettiin ja silleen, ja näyttävät tappelut. Ei kestänyt liian kauan, tarpeeksi hyvää mässäilyä, tykkäsin siitä ja tälleen. Mutta ei ole sellainen leffa, minkä mä kovasti haluaisin, niin kuin, ihan järkyttävästi haluaisin niin kuin, mun niin kuin leffakokoelmaan. Niin kuin, mä oon silleen, että antaa olla tämä suoratoistopalvelussa, että kun tämän katsoo, jos joskus sitten kun katsoo silleen. Mutta kyllä mä viihdyin tämän leffan parissa, mutta ei olisi koskaan tullut mieleen, että mä katsoisin tämän. Ja mä kysyinkin sulta, Velho, että miksi juuri tämä leffa katsotaan, että onko tämä ollut niin kuin populaarikulttuurisesti merkittävä teos, ja sä vaan sanoit, että on. Justin, niin,
on.
Niin, sä oot niin kuin sanonut esimerkiksi, että näitä on ottanut niin kuin, inspiraatioita tietysti näistä mekaanimeista esilleen, niin siinä mielessä. Joo, tämä on niin kuin sillä tavalla, tietyllä tavalla kiehtova, mutta niin kuin mä sanoin, ei se, että mun on pakko saada tämä kokoelmaan. Semmoinen, mitä mä sanoin, 3/5, 7/10.
3/5, niin se on 6/10, sit sä sanoit 7/10. Which one is it? 3.5/5?
No se on sitten 3.5/5.
Thank you. Sainhan mä sitä painettua ylöspäin, väkisin sitä arvosanaa.
No perhana, on se kettu.
Mitäs mä sanoisin? Aika oli kyllä kullannut muistot tästä elokuvasta, että silloin kun mä oon joskus Netflixistä katsonut, niin muistan, että tykkäsin tätä. Niin kuin sanoin, taistelukohdat oli niin kuin kultaa tässä, mutta se ylimääräinen jäppääminen meni vähän silleen, että koska tämä loppuu. Mutta loppukohtaus oli hyvä. Ei ollut mitään pussailua, mitä sen se niin himokkaasti odotteli ja semmoista.
No tulihan sieltä yksi halaus kuitenkin. Se oli se
Mä oon aika samoilla linjoilla Summon kanssa tämän elokuvan kanssa, että 2/5.
Wow.
Joo, Korppi alkoi itteensäkin hävettää niin paljon toi äskeinen arvosana, minkä hän antoi, että hän päätti sitten niin kuin ihan omatoimisesti häipyä, ettei tarvinnut niin kuin poistaa tästä keskustelusta. Että ihan hyvä näin. Mutta siis tosiaan niin Summo tiivisti tosi hyvin, että ihan niin kuin loistava visuaalisesti ja musiikit ihan huiput tässä leffassa ja viihdyttävä ja uudelleen katsomisarvoa tästä löytyy. Ja mitä mä sitten sanoisin, että mä oon aika lailla silti arvosanallisesti samoilla linjoilla teidän kanssa. Että mä olisin itse antamassa kanssa semmoisen joku 7.5 tai 8. Mutta on tähän ihan niin kuin älyttömän viihdyttävä elokuva. Ja kyllä mä sanoisin, että jos ette ole katsonut, niin kyllä mä ainakin suosittelen ihan 100%.
Ja pakko mainita, myös sekin, että kun mä tässä samalla mietiskelin, kun katsottiin tätä leffaa, että onko tästä olemassa pelejä, koska niin kuin mä sanoin, tässä olisi niin kuin potentiaalia saada ihan hyvä peli aikaisemmin, koska kunnan tappelu mähinä meiningitä silleen, niin tässä kun mä katselen, niin ainakin puhelinpelinä tällä hetkellä olemassa on latest update May 16 2025, niin Pacific Rim -peli, puhelinpeli. Yökkistä itselle, mutta kivat niille, jotka tykkää puhelinpeleistä. Mutta sitten vuonna 2013 luonnollisesti, kun tämä peli tuli silloin, niin sehän tuli Xbox 360, Xbox Live Arcade puolelle ja PlayStation 3 puolelle vaan digitaalisena versiona, että sitä ei ole tällä hetkellä saatavina mistään valitettavasti, ja koska kun se on myös kadonnutkin sieltä digitaaliselta puolelta. Ja myös katsoin huvikseni, olin hyvin kiinnostunut, millainen tämä peli on, niin sehän on vaan semmoinen niin Tekken peli, mutta niin kuin on Pacific Rim-hahmoilla. Ja mä olin sillä, että mitä hittoa tämä on tappelupeli, mutta sitten vielä oli sillä, että niin luonnollisesti tähän olisi niin kuin tämmöinen tappelupeli.
Kyllä. En mä näe oikeastaan mitään muuta genreä, missä tämä peli voisi niin kuin toimia. Et jos tästä niin kuin tehtäisiin oikein kunnollinen peli, niin siltikin se olisi tappelupeli.
No kyllä periaatteessa, jos lähtisi oikein funtsimaan kunnolla, niin minä kyllä näkisin tämän myös sellaisena tehtävänä pelinä, että alussa sinulle annetaan aina siis se tehtävälauseke, että, niin kuin, että tämän levelinen kaitsu on sinun vastassa ja sillä on tällaisia ominaisuuksia ja hyökkäyksiä. Ja sitten sinun pitää lähteä sitä niin kuin omaa jääkeriä rakentamaan sitä vastaan, että, niin kuin, että millä tavalla sinä varustat sitä. Että vaikka se ei olisi ihan leffamainen niin kuin ihan tismalleen, että siinä pystytään vähän vaihtelemaan niitä. Mutta kuitenkin niinku, et pikkasen olisi sinne suuntaan ja sitten se meni sit tappelemaan sitä yhtä vastaan. Et siinä olisi ihan ton verran niinku muutosta siinä konseptissa.
Niin, että siinä olisi tavallaan kaksi vaiheen, että siinä olisi semmoinen strateginen niin. Puoli, missä valittaisiin niin, ne varusteet, mitkä toimii parhaiten tiettyyn vihollistyyppiin vastaan. Ja sitten olisi se itse taistelu, että se olisi niinku koostus kahdesta osaista. No joo, okei, ton verran kyllä valmis tulee vastaan. Että joo, ton mä voisin niinku myös nähdä. Tämä on vähän semmoinen, mitä nähdään niinku jossain Armored Core-pelisarjassa. Mun ymmärtääkseni...
Joo, just näin.
Siinä toimii niinku aika lailla tolla, että siinä niinku saa itse päivittää sen mekhan. Tai tämän, niin, kyllä. Eikö ne ole just Core ja ne mekhan siinä?
Kyllä.
Ja niin, alomillaan varusteilla ja... Älä vie mun puheenvuoroni. Joo, sillain mä voisin nähdä sen toimivan kyllä. Joo, ihan totta. Mut nyt.
Joo, sen verran vielä sanoa, että kun mä katsoin sitä gameplaytä, millainen se on, niin no Xbox 360, PS3 grafiikat, siinä ei siinä mitään, mutta se, miten se peli toimii, niin tosi kankeolainen ja semmoinen tosi hidas ja silleen, että siinä näkee, että se on niin kuin nopeasti väännetty se peli, koska lisenssipeli pakko saada ulos esille. En yhtään ihmettele, että on kadonnut kauppapaikalta, ei ole hirveästi menestynyt, kuten hirveästi lisenssipelit kauheasti menesty.
Harvemmin, joo, näin se menee. Mutta joo, eiköhän jos ei teillä ole muita mietteitä, niin lähdetä mekin hutunkeitolle.
Entä kysymys, onko sulla tähän jaksoon kysymys Rautavelo?
Joo, oletko katsonut Pacific Rimin ja tykkäsitkö elokuvasta vai et? Ja jos et tykännyt, niin mikset? Ja jos tykkäsit, niin miksi tykkäsit? Oliko riittävän
monimutkainen? Tämä on siinä hyvä, kun luon näitä kysymyksiä sinne kreatorin puolelle, niin voi vaan, voi vaan laittaa ainoastaan vaihtoehto niin kuin tyyliin joo, kyllä ja en ja tälleen, mutta se varmaan, mä mietin, että miksi siinä ei ole sitä vapaata osiota, mutta kommenttikenttään voitte laittaa vapaasti niin kuin mietteitä, että millä tyylillä, mutta miten te tykkäsitte niin kuin leffasta ylipäätään muutenkin, mutta kumminkin kysymykseen saa vastata, että kyllä tai ei.
Justiinsa näin. Ja nyt sinne hutuntukeitolle, kauhean nälkä. Kyllä te tiedätte, kyllä. Tutut linkit löytyy alhaalta ja palautetta saa ja pitää laittaa osoitteeseen geekmaniapodcast@gmail.com. Ja me kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Ei muuta kuin kiitoksia. Ja se on moro.
Joo, tosi kiire on, kun viime kerralla oli 3 tunnin jäppäykset, nyt on vaan alle tunnin jäppäykset. Moro! Rautakauden Rautavelho, 8-bittisen monoliitin, maan syvyyksistä löysi.